Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня 6 снежня. У народном календаре «Ворожбит». Коли 6 снежня им же у снег и ветер был с полночи, то 6 червеня будет ветер с полночи и дождь попырская. Напередодне сопровождается звычайным гульбищем. Девчаты, яйки варать, разные игрыши уладковывают. В некоторых местах уладковывали кануны, збирают из усих муку варать пиво. Жаночее сердце завсёды неспокойно. Часто подказывая яно беду, якая насовывается. Во все часы пытанні, як устерагчы родного человека, як попередить небяспеку, якая ему погражае, больше за все турбовали жанчын. Давно мати, жонки и сестры за сынов своих, за мужов, за милых братов не раз просили святых, самого вратавальника. Просили попередить своих детей про небяспеку, уратовать их от ворожого удару на поле битвы, от ненавистника у опрометной темры, от калецтва у присустречи со зверем рыскучим. Аніла захавальніка табе ў дарогу, сынок, скажа маці, адпраўляючы ў чужы бок сваё дзіця. Маці шыла ладанку мяшочак з ільняной тканіны, у які клала абярэжныя родныя травы. Сэрца і кікаліны, здробненыя іголкі ядлоўца, кветкі незабудкі. У сялякага роду былі свае запаветныя расліны, якія засцерагаюць лад у сям'і, рост і крэпасць дзяцей. Над ладанкай маці звычайна замаўляла: «Уся нябесная хросная сіла, спасі Господі ды памілуй, ад завідніка ліхога, ад мяча вострага, ад камня запазашнага». Існавала таксама павер'е пра сілу і непаражальнасць каменя. Бо па ўсіх народных уяўленнях над каменем адзін час мае ўладу. Камень расце і бярэ ад зямлі моц ды крэпасць. Толькі адважны Юрый мог ткнуць сваім кіем у камень, і тады яго кій звяртаўся ў срэбную дзіду. Дык вось, каб стаць сілам каменя і ў чалавеку раслі моц, крэпасць, аб камень тачылі нажы ці дзіду ці якую іншую зброю. Як у шэрага камня няма ні болі, ні раны, ні крыві, так і ў раба Божага імя няхай не будзе ні болі, ні раны, ні крыві. Навостраваючы зброю, маці верыла ў несумнеўнае супрацьстаянне варожай сіле. Было яшчэ адно дзіўнае павер'е. Калі на бітву з варожай сілай сыходзіў хтосьці з дамачацаў, у вяршнік абавязкова затыкалі серп. Маўляў, прыляцяць на вятрах весткі з чужога боку, і калі ліхімі весткі будуць, сыдзе з сярпа зянне, пакіне яго вастрыня жалеза і ржа прыстане. Калі здаралася такое, то прыняўшы горкую вестку, гаспадар ці гаспадыня ішлі да каменя, зубрылі аб яго серп да яркага зяння, верачы, што адыдзе бяда ад роднага чалавека, што ён ізноў возьме ў рукі зброю, што ён ізноў будзе здаровы і вясёлы. Да нашых дзён дашлі таксама некаторыя замовы на гандаль. Мыючыся перад гандлем, чытаюць замову на добры гандаль, абціраючыся хустачкай. Хустачку бяруць з сабой. Звёзд не палічыць, па хатуру камень размяць, слова мае з мяне не зняць. Я купец, са мной вянец, як пчолы на мёд ляцяць, так усе на мой тавар глядзяць. Забраць хацяць. Амінь. Замова, каб хату, кватэру прадаць з выгадай. Намаўляюць на венік у 3 гадзіны ночы, а раніцай пры ружовым зарве мятуць у хаце, і так 3 дня запар. Як я сор мяту вымятаю, так да сябе пакупнікаў прыбіваю. Першы прыйдзе, другі прыйдзе, трэці купіць, сабе забярэ. Амінь. Замова, каб грошы вадзіліся. Ахвяруйце пад каляды на царкву грошы, любую суму. Над грашыма, перш чым аддаць іх, прамоўце словы: «Каму царква не маць, таму я не бацька». Нашыя продкі лічылі, што тады будуць з'яўляцца грошы невядома адкуль. А вось замовы, каб саступілі ў кошце. Гандлюючыся з прадаўцом, пра сябе прамаўляйце: «Адламі купец ад свайго куска, табе і палавіны хопіць». Амінь. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» да наступнай сустрэчы.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.